ماشي حلو ماشي جميل ما اعترضناش والمشكلة هشوفها تاني ازاي انا ما ممكن ما تكونش من هنا ولو كنت نطقت او اتكلمت هخلي عالقاسة خنا هشوفها تاني ازاي انا ما ممكن ما تكونش من هنا ولو كنت نطقت او اتكلمت هخلي عالقاسة خنا على اي حاجة تخليكوا تعرفوا عايز ملامحها ليا انا بس دوركوا انتوا تدورولي اتصرفوا طبعا مستنيين ان اوصفها مش هقول على اي حاجة تخليكوا تعرفوا عايز ملامحها ليا انا بس دوركوا انتوا تدورولي اتصرفوا والمشكلة تاني ازاي انا ما ممكن ما تكونش من هنا ولو كنت نطقت او اتكلمت هخلي عالقاسة خنا هشوفها تاني ازاي انا ما ممكن ما تكونش من هنا ولو كنت نطقت او اتكلمت هخلي عالقاسة خنا